De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos xa na segunda parte de Outra Mirada dos luns. Xa saben, é tempo para a conversa, para a tertulia, con para esa especie de tertulia diferente que temos cada semana, cada luns, con Nano García, que debe estar aí ao teléfono. Que tal, Nano? Moi bo día.
Bo día, por decir algo.
Por decir algo. Non lo dirás pola sintonía ou...
Que pasou? Pues, por exemplo, a sintonía apocalíptica que pon. A partir de ahora, vou decir de que vou falar, porque senón o Paris se lle vai a vena artística. Me está buscando cada sintonía desde medo.
Sí.
Así que era de 2000.
O sí que iba de profecía esa cousa, como era? De que iba isto?
No. Es que estou abarallado, macho. Que non entendo nada. Mira, ti sabes de que antes, bueno, facían unhas lecturas, había Nostradamus, incluso Julio Verne, ¿no? Pero Julio Verne, San Malaquías tamén, ¿no? Que decía sí. que facían profecías.
Qué bueno, peligro, pues agora, peligro, ponte ir a isto. Conta.
Está mudando tanto tempo a globalización, a digitalización, as novas tecnologías están cambiando todo.
O sea, que Nostradamus xa non va para nada, vamos.
Porque resulta, bueno, que hai unha serie de televisión que se chama Siso, que a mí non me gusta, non sei por qué, non me chama nunca atención.
Eso é fantástica, tío.
Pues nunca, prácticamente nunca vi. Resulta que é un mundo de profecías.
Eu quero ser como a Homer Simpson cando sea maior. Sí, un irreverente, pero machista, non sei que, borrachón, en fin, tenas todas.
Sí, pero resulta que son os profetas do siglo XXI que mandan narices, ¿eh? Uh-huh. Porque resulta que empezan a hacer cousas que pronosticaron as Torres Gemelas, a morte de David Bowie, que ademais agora o éxito de Donald Trump. Se escapou.
Pato Donald, xa, polo de Donald, non?
Sí, bueno, de Donald Trump, hombre, perdón,
vale,
escapaba. Porque que resulta que o que sabe todo isto son os rapaces, precisamente. Porque eu non me enteraba de todos os institutos, de todos os colexios, están enteradísimos de todo o que facía este Nostradamus de los Simpsons. ¿Entendes? Uh-huh. Están facendo, por lo visto, unha cantidad de... vai a ser, como siga así, bueno, mellor publicidade, imposible, non? Eso de sacar, fai 15 anos...
Pero que os Simpsons é unha gran serie de televisión, ¿eh? Pasa que como sí, parece sí, que como en dibuixos, pois que é unha cousa menor, pero é unha serie moi, moi interesante. Por certo, creo que é dunha cadena facha, da Fox, que é unha cadena moi conservadora, pero...
Sí. Non, pero que veas así bien, por curiosidade, foi unha mirada... Era por a 11ª temporada, que manda narices, sí, pero como vamos a chegar? Eu penso a pensar no futuro, que ti imagínate dentro de 500 anos, entendes? O que pasa é que, claro, como... Así que dentro de 20 anos aquí non
ahora,
vai a ver nadie.
Sabes o que pasa? Que ca na era digital, non se crea, eso non chegará a ningún lado, eu creo. Non sei, non? Porque, bueno, en fin, na época do papel, dos papiros, de non sei que, ainda foron quedando cousas, pero eu non sei se desto quedará moito.
Aí está a cuestión. Vamos a ser a civilización perdida. Ahora, isto me fixo pensar a mí, os mayas, estos de Perú, non? Estas civilizacións que desapareceron, prácticamente non deixaron nada escrito. Ti te imaginas dentro de 500 anos que encontren unha ciudad como as nosas, 500 mil anos.
Dentro de 500 mil anos, pero ti crees que quedará algo de nos dentro de 500 mil anos? Ou de 500 anos?
Dentro de 500 fa unha excavación arqueolóxica, non? Sí. Unha ciudad por Nova York, que non han encontrado nada. Claro, aquí hubo alguén que dirán os nosos sucesores, dirá, aquí había algo, pero unha civilización moi avanzada, pero que, claro, que no, pero que non deixaron nada escrito. Que pensaba, bueno, como os mayas, os incas que se marcharon, que deixaron, sobre todo os mayas, non os de Perú, porque os outros como, bueno, pues por lo visto chegaron os, chegamos ali os españoles, non? Nos collimos na súa resistencia, pero os mayas desapareceron completamente. A ver se van ter CDs por ali guardados.
Había, ahora que falas de esa, da conquista española e tal, había un criollo que me contaba moi ben, a mí facía moita gracia, porque decía, claro, chegaron os españoles ali, e decían ellos, vían os indios ali, aqueles civilizacións que adoraban, pois, ídolos de ouro, eran falsos, e dicían, iso é falso. Entón, claro, dabanlle unha cruz de madeira e dice, este é o bo, e tal, os fulanos resistíanse, claro, normal. No, trae pa aquí eso do ouro, que iso é falso, isto adorades ídolos falsos. O verdadeiro é este, dabanlle unha cruz de madeira, non? E claro, os pobres indígenas pues, tampouco nos daban moito polo labor, non estaban moi de acordo, non?
Iconos, adorar a unha persoa que está crucificada, que está sangrando por todos os lados. Pero eso é curioso, ¿no? O sea, de como se vai enfocando o futuro e como, bueno, pouco a pouco vai desaparecendo o papel. E me parece que ahora mismo nas casas de xente nova non, bueno, sí, es que recién casados ahora, pero es que se vayan
casando. No, é peor ainda, que dis que non hai papel xa na casa de xente nova.
Sí, no, que non hai fotos en papel.
Eu creo que é peor ainda, porque agora hai papel, ademais todo o resto da porquería de... Hai máis papel que nunca, e ademais de toda a porquería, con perdón, ou da porquería, pero de formatos, de cantidad de formatos, en fin, de almacenamento digital, desde CDs, DVDs, non sei que, hai de todo. Discos duros...
Sí, pero está todo eso, pero non hai nada que quede para o futuro. As cartas, te acordas de... Había... un pistolar que decía, non, que era de cartas de que se dicían os famosos entre eles, eso todo.
Bueno, onde están aquelas cartas a Elena Francis, esas cousas?
Non, que sí, que non hai...
Por certo, Nano, chabache metido ou chameteo? Estou xa medio perdido, non sei de que íbamos. Quen chamou a quen?
Me chamaste, sí, ¿no?
Ah, bueno, no lo digo, estaba ahora, como estábamos aquí falando de tantas cosas, ya no sabía nin cómo era, de qué iba la cosa. Bueno, perdón por la interrupción, continúa.
Que estábamos hablando de que hoy en día los delicios solamente para el momento decorativo, una fotito para sacar. Yo tengo, no sé, como todas, a nuestra generación tenemos, pues, no entendí nada, pero... 5.000 fotos cada un.
Ahora hai unos, como se chama, unos formatos, unha especie de marco electrónico, non? Que, bueno, sí, creo que non triunfou moito, me parece. Houve así unha especie de fiebre ao principio, pero creo que tampouco non triunfou moito, non? Que vai, pos ali o marco ese, de vez en cando vai che pasando unha foto e outra, ou cambias a foto cando queres, ou cosas así,
non? Sí, pero non hai soporte en papel, algo que dure, porque además as fotografías de hoxe en día... xa non dura como de antes, Hasta un ano e o ano xa se empezan a fastidiar. É curioso como vamos evolucionando, para min para mal, en ese aspecto, pero bueno, é igual que ir vas a un partido de fútbol e todo o mundo está co teléfono, entendes? Sí. Aí te podes ver a televisión, as tertulias, ven todo a conto desto de los Simpsons e dos medios digitais, non? A mí me chocame moito porque ves unha tertulia na televisión e que non están a tertulia. Vas ás cortes, se te fijas, o 90% excepto os vellos que hai ali.
Xogan o Candy Crush, amigo. Xogan o Candy Crush, que é unha cousa así.
Xogan o Candy Crush, que non, se te fijan un pouco na xente que está no Congreso, por exemplo, o 90% está colgado do iPhone, mirando para o iPhone, non mira a quen está falando. Xa ten...
Non, porque reciben polo iPhone a información do que está dicindo fulano, tío. Entendes? Claro. Agora, claro. Ti estás sentado ao lado con alguén nunha cafetería e non falades, sino que vos mandades WhatsApps.
Sí.
Entendes?
Sí,
no, esa é a cuestión.
Me estuvo vendo loco, José, por exemplo, non o creerás, pero... Por exemplo, te vou decir que había unha cousa antes que se chamaba teléfono, ¿no?
Que servía para chamar por teléfono a alguén.
Para chamar por teléfono, claro. Falar, sí. Hoxe en día, por exemplo, para facer os programas dos martes ou vendres, me é dificilísimo contactar con alguén por teléfono. Tenho que mandarlle, menos mal que a maioría teñen WhatsApp, lle mando un WhatsApp e depois lle digo, che vou chamar.
cando me chamas a min te lo complicado, non teño WhatsApp.
Xa, bueno, pero é dificilísimo conseguir falar con alguien, ter unha charla por teléfono, é moi complicado. Uh-huh. Este digo, está o WhatsApp e se demarra.
Bueno, ahora xa podes chamar por teléfono por WhatsApp,
Tamén.
Que xa é un pouco máis sofisticado
o
tema.
Non, pero non é o mesmo, non te atende igual, é igual con o teléfono. Non, solamente quere escrito, mandar WhatsApp por escrito, despois, para decir, oye, te vou chamar as 2:30 para que esté atento a persoa, porque é dificilísimo contactar as persoas por teléfono. Prácticamente non te colle nadie, as saladas. O do WhatsApp, bueno, o do WhatsApp, a mí me deron de alta nun grupo, e o pasei mal, porque hai xente que... Por qué? Porque aí ten un sendo especial WhatsApp. ¿No?
De que era o grupo?
Un grupo de fútbol, como de que vai ser. Ah. E me estuvo, cando se formou o grupo...
Hai nos peores que de fútbol, pero bueno.
Hasta que se normalizou a cousa. Pero había algún que hasta as 4 da mañan, debía estar traballando, e se ponía a escribir. Pero eso significaba que nos outros teléfonos sonara a musiquilla xa do WhatsApp. E toda a noite... Ademais, un sonido que penetra, un sonido que chama bastante atención. Pues. Toda a noite con musiquilla do WhatsApp.
Solamente, Anano, vou te dicir unha cousa. Solamente os que xa chegamos a certa idade falamos destas cousas. Eu creo que hai que... Esta é unha conversa que isto aparece así, en fin, é xente que xa... Que che diría eu? Non sei se é para preocuparse, pero que este tipo de queixas, xa digo...
Non é queixa, é de que... No. De adaptarse aos tempos. O sea, non é unha crítica polo WhatsApp, porque os tempos son chegados, como diría outro... Non se pode facer nada, pero desde logo o do WhatsApp, ademais que quizás que fora, eu me acordo cando están os SMS, te acordas? Que fora un chollazo para telefónica, porque costaba cada SMS un euro, sí. En a noite de Meteboa, en Navidad, se mandaban miles de millóns de SMS. Te acordas que era... te mandaban felicidades, e depois se empezou a poñer unha cousinha máis, hasta chegar a hora do WhatsApp, entende? Pero que era increíble dos SMS. En que poucos anos foi evolucionando todo isto? Xa te digo, falar por teléfono incluso costa trabalho, costa moito trabalho.
En fin, nano, temos que rematar o tempo das lamentacións que se nos vai o tempo.
Pues sí, señor.
Que me traes mañán, que nos contas mañán por aquí en Sintonía Deportiva?
Mañán vou seguir sondando aí a ver como se encontra a xente do fútbol con os novos campos de fútbol. Uh-huh. Mañán concretamente temos invitados os do Cristo Rei para que nos conten como lles cambiou a vida de a temporada pasada a esta.
Uh-huh.
Porque penso que lles está a cambiar moito a vida. Con novos terrenos de xogo parece que non, pero non sei se estaría exagerando un poquinho, pero me dá a sensación de que hai colas ahora nos equipos do Concello para fichar neles.
Bueno, pues nada, mañá falamos de eso, dos novos campos de fútbol.
De acordo,
venga, vale, venga, hasta mañá, anda, chao. Tambores de pedra. Bien, estamos, ya saben, aquí en ese tiempo de... Bueno, hoy se tocaba un poco lamentarse de estas cosas, hablar de la tecnología, pero claro, preocupante que, como decía o Anano, pues estas conversas ya solamente las coitamos en gente de una determinada edad, En fin.
Es cierto, ¿eh? Esto ya no se estila.
Esto ya no se estila.
No. Vamos, bueno. Los fillos no hablan por asombro, ni los teus. Olvídate.
Aqueles tempos cando había un teléfono para chamar e non sei que máis.
Bueno. O ibas a casa do veciño, bueno, mire, me dices chamar.
Bueno, xa non che falamos dos de manivela, que tamén houve un tempo que os había de manivela, dabas aí e... Bueno, imos no último tramo de outra mirada, co repaso aos digitais, imos. Os titulares dos digitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois nada, tempo para o repaso das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, destaca ese diario que Rajoy di que seguirá coa política de recortes e axustes porque funciona. Eso é o que el di. Titula tamén este diario, este dixital, 5 amenazas económicas para o 2017, outro dos titulares de Público. Os expertos falan de inestabilidade financiera e bursátil, de exceso de débeda empresarial, de imprudencia monetaria, por suposto de fragilidade económica en Europa, e tamén do efecto Trump. En Público di que Mujica compara a era Trump co auxe do fascismo dos anos 30. Di Mujica que hai que ter xente que traballe na terra cando o mundo de hoxe é máis fácil, cando no mundo de hoxe é máis fácil ser inxeñeiro que campesino. O expresidente uruguayo deixa retazos das súas palabras en Madrid tras un encontro coa alcaldesa Manuela Carmena. Militantes do PSOE en Sevilla rebélanse contra Susana Díaz e contra da xestora, e outro dos titulares. Di tamén que a Garda Civil detén a 8 persoas pola súa relación coa agresión en Alsasua. A operación levouse a cabo en varias localidades, entre elas Pamplona, Vitoria, Salvaterra e Ordicia, porque este asunto vai ser xulgado na Audiencia Nacional por considerarlo un caso de terrorismo. Noutra orde de cousas, lemos tamén en Público que Trump deportará ata 3 millóns de inmigrantes con antecedentes. Se temos en conta que, ao parecer, segundo os datos que lín esta mañá, o actual presidente norteamericano, Obama, pois deportou 2.900.000, non hai moita diferencia. O expresidente Uribe rexeita o acordo de paz firmado entre o goberno de Santos e as FARC, destaca tamén este diario. María Durán, a lei contra a violencia machista axuda as mulleres a sair do maltrato, pero non a restituir a súa vida. E Monedero, o gran problema das esquerdas foi o divorcio entre revolución, reforma e rebeldía. En el diario publica unha enquisa de Celeste Tel, as expectativas de voto de PSOE e Unidos Podemos igualanse, mentras que se dispara o Partido Popular, di esa enquisa. O goberno de Cifuentes admite o espionaxe a cargos do PP durante o mandato de Aguirre, e o PP celebrará o seu congreso os días 10, 11 e 12 de febreiro. Susana Díaz defende revisar o pacto co PSC para evitar a asimetría co PSOE. En canto á portada de Infolibre, a Xenda de Granados destapa un plan de goberno de Aguirre para intervir nas eleccións sindicais a través do CESID. Un membro da xestora do PSOE exixe non modificar o protocolo co PSC. O Congreso Nacional do PP celebrarase en Madrid os días 10, 11 e 12 de febreiro. A Garda Civil detén a 7 persoas en relación coa agresión en Alsasua. 33 cargos da Unión Europea acabaron en empresas lobistas tras o seu paso polas institucións europeas. Tamén recolle declaracións de Hernando: a mía muller e eu pensábamos en Pedro Sánchez como padriño do bautizo da miña filla, di Hernando. Paris, achéganos tamén algún dos titulares na portada digital do diario El Mundo. Adiante, Paris.
Pois El Mundo titula que Rajoy convocará a elección senón a cada apoio o presuposto orzamento. Tamén que Rudi organizará o congreso que o Partido Popular celebrará do 10 ou 12 de febreiro. Unha vida máis doce sen azucre, outros dos titulares. Trump baixará o seu soldo a $1 e non vai enxuicear a Clinton. Terapia no metro polos resultados electorais, Norteamérica, outro dos titulares. Tamén porque as empresas de cárceres suben con Trump, porque, bueno, aquí non se sabe, pero sí, o tema sí, dos cárceres
está privatizado en Estados Unidos
está privatizado, efectivamente, sí. Tamén que Donald Trump e Mike Tyson, sexo e diñeiro en Atlantic City, outro dos titulares. Que Susana Díaz acusa de falta de lealdade o PSC por negociar a marxe do PSOE. Por último, 8 detidos pola agresión a 2 gardas civis en Alsasua. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País, que Díaz advirte do grave choque de legitimidades entre PSOE e PSC, o titular máis destacado, fala tamén e publica imaxes da Superlúa. En El País, Superlúa casi á vista, publica unha imaxe da Lúa este domingo sobre a Catedral de Santiago. Unha bonita imaxe da Lúa. O PP celebra o seu Congreso Nacional o 10, 11 e 12 de febreiro. Trump nomea un populista radical e a un líder republicano para o seu equipo. Tamén fala da detención de 8 detidos pola agresión a 2 gardas civiles en Alsasua. De onde sairá o diñeiro para as pensións de viudedade? Pregúntase tamén El País, a metade dos que padecen diabetes non o saben. El País publica 7 pistas para descubrir si eres diabético, se é o teu caso. Bueno, pois isto porque hoxe é o Día Mundial da Diabetes. Por certo, adianto, es que de diabetes falaremos o próximo mércores co doutor Rodríguez Caramazana e sobre as 12:30 do mediodía falaremos desta enfermedade no tempo que dedicamos á saúde. E así rematamos esta outra mirada do luns, deste luns, no que estamos a 14 de novembro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, botamos ya outra mirada ao mundo.